Нашій студії Андрій Юраш, керівник департаменту справах релігії. Вітаємо вас.
Доброго вечора.
Міністерство культури.
Так, так. Міністерство культури.
І департамент релігії та національності. Так, бо так. Сфера управління і відповідальності, крім релігійних питань, ще входять також питання стосовно національних меншин.
А давайте почнемо з того, чому і досі релігією опікується держава. Ну, у нас держава світська все ж таки.
Я думаю, ми не знайдемо жодної держави в світі, де би взагалі держава не мала би будь-яка, будь-якого типу, чи абсолютно ліберальна, чи максимально тоталітарна, не мала би свого механізму, який би виробляв і допомагав будувати стосунки адекватні, системні, у відповідно до тієї парадигми, яка існує в суспільстві, знову ж таки, чи ліберальну парадигму, чи якоїсь там більш жорсткої тоталітарної, між державою і релігійними організаціями. Це абсолютно природня річ. І, між іншим, я от чекаючи на ефір, побачив, що нещодавно ви святкували ювілей Українського радіо. Так само ми буквально кілька днів тому святкували 100 років державної інституції, яка займається питаннями релігії і національних спільнот. У січні 18-го року в тодішньому уряді УНР був заснований департамент сповідань, і, відповідно, Українська державна інституція вже має 100 років безперервної традиції.
Ну, тобто, виходить, що часів царату настільки було держава сплетена з релігією, що навіть не потрібно було отакого департаменту окремого. Так?
Ну, за царату, звичайно, ці функції виконувала адміністрація і управління священного синоду, і був оберпрокурор священного синоду, який фактично у стосунках з православною церквою, яка була державною інституцією, виконував ці ж самі функції. Але, власне, це була одновимірна, однолінійна спрямованість державної політики. Коли вже
причому, я думаю, що на одну релігію.
Ну,
так,
одну,
так.
Я, власне, це і маю на увазі. Одновимірна, тобто, яка тільки стосувалася пріоритетної ролі російського православ'я, всі інші релігії були десь тільки в цьому контексті розглядалися. Коли з'явилася вже після лютневої революції 17-го року, коли з'явився ліберальний тимчасовий уряд в Росії, відповідно, в Україні з'являється Українська Центральна Рада, виникають інституції, які вже зовсім по-новому почали осмислювати стосунки держави релігійних організацій. Замість одновимірного рівне, толерантне, ліберальне ставлення до всіх.
Давайте ближче до Томосу. Тому що от стосовно Томосу, це теж один з головних закидів. Чому наша держава взагалі цим опікується? Цим має опікуватися церква.
Абсолютно з вами згідний. Власне, цим і церква опікується. А держава тільки сприяє.
Подивіться, скільки піару президентського навколо цієї теми.
А чому вважаєте це піар? Це звичайна робота. Це системна робота залучених до цього процесу державних інституцій, в тому числі і президента. По-перше, не тільки президент. По-друге, в цьому ж бере участь і Верховна Рада, і всі виконавчі структури, дипломатичні служби. І з цього ніхто не робить спеціальний якогось піару. Це насправді виконання об'єктивного замовлення абсолютної більшості української громади, того замовлення, якого не було виконано усі попередні роки державної незалежності. Остання соціологія нещодавно говорила про 54% населення України, які однозначно підтримують Томос проти 16 тих, хто проти нього. Отже, в 2,5 рази є перевищення тих, хто хоче і визнає правильність такої саме орієнтованості державної політики, ніж тих, хто такої політики не визнає. Друге дослідження буквально ось нещодавно було запропоновано 52,3%. Тобто 54 і 52 майже абсолютне збіг у двох соціологічних дослідженнях. І, до речі, в цьому відношенні я завжди це говорю, ще раз мушу повторитися, є стаття 30 Закону про свободу совісті та релігійні організації, яка зобов'язує державні інституції сприяти релігійним організаціям у всіх їхніх об'єктивних завдань, в тому числі на міжнародній арені. І, власне, те, що ми зараз маємо, це сприяння, тобто здійснення державної законодавчої
ініціативи. Ну, мені здається, тут не все так однозначно, бо є, скажімо, принаймні одна конфесія, більшість представників якої проти і Томосу, проти надання автокефалії українській церкві. І, ну, виходить, що ви їй не сприяєте, розумієте?
Вибачте, це абсолютно хибне тлумачення. Це є сприяння, якщо держава сприяє більшості, і це ніяким чином не стосується інших, і не стосується ні, наприклад, я не хочу називати свідомо, не хочу других, третіх якихось релігійних спільнот. Це держава, наприклад, сприяє протестантам в реалізації їхніх, наприклад, соціальних харитативних ініціатив. Минулого року в Україні було влаштовано безпрецедентне, навіть в масштабах, я думаю, європейського культурного простору святкування 500-річчя реформації. Цьому заздрили країни, де протестанти складають більшість. І чомусь, коли держава сприяла, коли президент видав відповідний указ, коли уряд допомагав організації цих урочистостей, ніхто не казав, що протестанти, які складають за соціологічними даними 3-4%, тобто в середньому 3% населення нашої держави, коли держава цілий рік сприяла цій релігійній спільноті, ніхто не казав, що, наприклад, там мусульмани, юдеї чи православні від цього страждають. Тому, коли держава сприяє 54%, немає жодних рацій, немає підстав ні з ліберальної, ні з будь-якої іншої парадигми, що це проти когось. Це не робота ні проти кого, це робота тільки за найбільшу релігійну спільноту. І хто говорить, що це проти когось, це абсолютна маніпуляція, це свідомий вкид в інформаційний простір матеріалу, інформації, який абсолютно з перевернутої перспективи показує державну політику. І це, де-факто, робота, власне, на російські якісь певні ідеологеми. І, між іншим, я ще не погоджуюсь категорично із тою тезою, з якої ви починали анонс сьогоднішніх тем, що Томас, мовляв, це конфронтація, це каталізатор конфронтації. Це, знову ж таки, ще друга маніпуляція, яка йде з російської ідеологічної машини. Все, що робиться для
дивіться,
Томосу...
Дивіться, я сьогодні лише бачив новину, що біля Святогорської лаври люди чують у мегафон оголошення: «Виступайте проти Томосу, Томос знищує православ'я в Україні» і так далі. Ну, і це робиться ж навіть не певними активістами, а конкретним духовенством.
Томос робиться для того, щоб нарешті об'єднати в українському релігійному просторі усіх тих прихильників цієї ідеології, яких, втретє повторююсь, є абсолютна більшість, але які поки що роз'єднані по різних юрисдикціях. Київський патріархат, автокефальна церква і значна частина в Московському патріархаті є свідомими прихильниками цієї ідеології. От, і вони на основі Томосу мають об'єднатися.
Добре було поговорити.
Пане Андрію, та, тут давайте поговоримо про події, які відбулися цього тижня, який вже минув. Мені здається, що вони доволі важливі. Була спроба президента зустрітися з ієрархами Української православної церкви Московського патріархату.
І з деякими він зустрівся.
Однак...
Але не з усіма.
Однак ми бачимо, що УПЦ МП досить активно намагається зараз створити перепони таким зустрічам, так? І ще ми також отримуємо деяку інформацію з території Лавр, які під керівництвом УПЦ МП, де почали інформаційні кампанії доволі потужні.
Ну, про те, що про я говорив про Святогірськ.
Справа в тім, що лавра у нас лаври три, та і в великій кількості, я так розумію, і приходів у ПЦМП теж можуть відбуватися подібні речі.
Ну, там треба, мені здається, ну, пояснити, що начебто не зустріч не відбулася з технічних причин, там, тому що церква наполягала, щоб вона була в Києво-Печерській лаврі, президент хотів в Українському домі, але самі ієрархи УПЦ, ну, у приватних розмовах, вони погоджуються, що насправді це просто був привід не приставати на пропозицію глави держави.
Ну, отут я з вами повністю згідний. Річ в тому, що про потребу і можливість такої зустрічі самі ієрархи УПЦ говорили і потребували давно. І ще і в липні, коли збиралося духовенство ієрархії УПЦ на 1030-річчя хрещення. Потім приїжджали і мали збори в день інтронізації митрополита Онуфрія. Вже тоді звучали масові звернення до держави, до президента, зустрінетеся, поясніть. Президент завжди був за. І, в принципі, нещодавно відбулися особисті консультації між президентом і блаженнішим Онуфрієм, главою УПЦ, і було погоджено проведення такої зустрічі. І на цій зустрічі було погоджено, що це має бути на нейтральній території. Не в адміністрації президента, де раніше дуже часто, наприклад, Всеукраїнська Рада Церков завжди приходила і мала зустрічі саме в адміністрації президента. Не в Лаврі, як території, яка, власне, є суто виразником, так би мовити, церковної позиції, церковного духу, а десь на нейтральній території. Але було свідомо зрежисеровано, вкинуто це звернення до єпископату, щоб зібратися саме в Лаврі всупереч домовленостям. І це була ще одна із вражаючих, я думаю, свідомих маніпуляцій з боку тих, хто не хоче порозуміння, хто не хоче бачити, щоб цей діалог вийшов в яким, і, ну, на якісь продуктивні моделі вирішення. Тому було запущено і запрошено єпископів до Лаври, хоча всупереч попереднім домовленостям, і коли президент, який дотримався домовленості, і прийшов, і запросив до Українського дому, тоді була вже підстава наполягати на абсолютно штучній умові зібратися саме на церковній території.
Ну от мені все ж таки здається, що це свідчення, ну, такого доволі активного протистояння, а ви кажете, що нема тут ніякого, ніяких міжособиць, загрози нема. Мені здається, що є.
Ще раз, дивіться, Українська Православна Церква на сьогодні, згідно всіх соціологічних досліджень, репрезентує від 16 до 19% населення України. Стільки відсотків з них, з цих 16-19%, ну, навіть візьмемо 20 для круглого числа, і навіть, щоб вже ніхто не звинуватив в заниженні, з них 37%, це дослідження травня цього року, хочуть і бачать себе, тобто приблизно більш як третина, бачать себе в помісній церкві. 41% не хочуть себе бачити в помісній церкві. Тобто оцей 41% від 20%, тобто приблизно 9-10%, вони не хочуть, вони роблять все можливе, щоб заперечити. Але, повторюся, знову ж таки, ми живемо в плюралістичній державі, де кожна громада може виражати свою точку зору. І чому ви будуєте свою позицію про те, що, мовляв, це є якийсь конфліктний потенціал, на позиції 10%, а не на позиції, в четверте називаю, 54%?
Пане Андрій, я не кажу, що меншість, має перемогти. І все правильно, демократія – це коли перемагає більшість. Ну, думка більшості все ж таки береться до уваги, звісно. Але я просто кажу про наявність конфлікту.
Але не треба наголошувати на конфліктності, треба говорити, що в цьому є позитив. Бо 100% Київський патріархат підтримує цю концепцію. У автокефальна церква 100% підтримує. Є єпископат. От зараз треба говорити про те, що є, що цей факт хочуть маніпулятивно використати ті і деякі олігархи, бізнесмени, які представляють проросійську точку зору в українському соціумі, для того, щоб сюди запустити зверху оці концепції розділення і на них почати свої, власне, передвиборчі моделі. Бо це протистояння, ідеологія протистояння, вона ж не є продуктивною. Вона є непродуктивною ні для світської влади, ні для церковної влади.
Послухайте, ці ідеології вже запущені, і ці кампанії вже тривають. І ці речі вкладалися в голову прихожан, очевидно, ну, досить давно.
Я саме це мав на увазі, що якщо ми закриємо на це очі, це воно ж не зміниться.
Річ у тому, що ми абсолютно не можемо зрозуміти, що зараз відбувається в головах людей, які ходять в церкви Московського патріархату і вірять тому, що там говорять. І, на жаль, ці люди підуть на вибори.
Але мені здається, що тут важливо, що в церквах Московського патріархату теж говорять
єдності.
Різне. Так. І ситуація така, що є загроза, може це, скажімо, ідеї Української помісної церкви, це на руку, розколу всередині Московського патріархату. Принаймні, згадали, що кілька ієрархів таки зустрілися з президентом. І от я на цьому тижні принаймні два великих інтерв'ю прочитав. Одне з митрополитом Черкаським та Канівським Московського патріархату Софронієм, який не приховує, що є прихильником створення автокефальної церкви
мені
в Україні.
Мені здається, що друге – це з митрополитом Вінницьким та Барським
Симеоном, так.
Та, який теж говорить про те, що помісна церква єдина автокефальна
і він, до речі,
буде створена.
Єдиний, хто не підписав рішення оцього синоду, який в Лаврі зібрався замість зустрічі з президентом. Так.
Ну, мені здається, все те, що ви вдвох разом дружно говорили, тільки підтверджує мою позицію, що Томос – це рух до об'єднання. І ті митрополит Софроній, який десятками років про це говорив, митрополит Симеон, який півтора десятка про це говорив, митрополит Олександр Абинко, який про це відверто, є ще як мінімум кілька десятків архієреїв, які так само є відверто чи напіввідверто демонструють свою прихильність ідеї канонічної автокефалії, тобто Томосу, вони себе знайдуть. Тому реалізація ідеології Томосу, отримання і визнання з боку Вселенської православної спільноти, їх наблизить до соборної громади українських єпископів і священнослужителів із інших церков, які цього хочуть. Тому це все є об'єднавчий процес. А стосовно того, що є різні люди, то це ж так само обговорено, запевнено на всіх рівнях і з боку державної влади. І це точка зору Вселенського патріархату, який взяв на себе відповідальність, місію, яка, звичайно, є складною, вона є багатовимірною, але врешті-решт покласти край розділенню українського православ'я в сенсі на неканонічне, розкольницьке і так зване, і канонічне, тепер всі будуть канонічними, в тому сенсі, що ніхто не хоче, щоб хтось почувався ображеним. І умова, і останній пункт рішень Синоду Вселенського патріархату, прийнятого 11 жовтня, полягає в тому, що закликати всіх сторони до мирного існування, відсунути якісь бажання протистояти і боротися за утвердження саме цієї ідеї чи концепції. Тому саме модель паралельного існування двох канонічних юрисдикцій, які в церковному сенсі будуть абсолютно рівними між собою, однак автокефальна, яка отримала автокефалію з благословення Вселенського патріархату, а інша в прямому підпорядкуванні Москві, оце те, що нарешті привнесе спокій, якого українське православне середовище не мало 27 років. Тобто, знову ж таки, навіть в залікуванні оцієї трагедії і свідомості неканонічності, це є дуже позитивний крок, який однозначно є позитивним наслідком тих процесів,
ну,
що відбуваються.
Насправді ж такі кроки проходили майже всі церкви, да, які спочатку там вважалися неканонічними, розкольницькими, а потім теж отримували, ну, всі православні церкви, от, ну, більшість, да, от.
Це абсолютна схема. Зараз у світі є 14 повністю взаємовизнаних церков. І кожна них в різний період десь мала щось подібне. Було 4 історичних патріархати. Це і Константинопольський, Олександрійський, Антіохійський і Єрусалимський. А всі інші церкви від 5-ї російської і закінчуючи останньою в чеських землях і Словаччини, вони вже отримали значно пізніше ці всі речі. Проходивши період декларування свого бажання мати автокефалію і реалізацію, до речі, всі церкви, оці від 5-ї по 14-ту закінчуючи, всі отримували автокефалію від Вселенського Константинопольського патріархату.
А єдине у мене питання, яке залишається, як скоро на об'єднання спрацюють ці речі, тому що от у нас все ж таки вибори зовсім скоро, а об'єднання як факт в розумінні прихожан, віруючих, воно може бути досягнене не в березні, і не в квітні, і не в травні, а за кілька років, я не знаю, коли ця тема перестане бути гострою для людей і стане буденною.
Я вас можу і розчарувати, і порадувати одночасно.
Давайте.
Порадую. Об'єднання буде дуже швидко. Об'єднання інституційне. Я думаю, ми можемо, якщо не тижні, якщо не дні, то навіть тижні очікувати на утворення помісної церкви і на отримання Томосу. Отже, інституційне об'єднання і вирівняння всіх, які кожен православний, незалежно від своїх поглядів, чи ті, що хочуть бути під Москвою, чи ті, що хочуть бути в помісній церкві, всі будуть однакові. Це позитив. Інший аспект. Ще з кінця 90-х років соціологія однозначно фіксує в Україні існування двох груп віруючих, які мають взаємовиключні стратегічні орієнтації. Одні себе не бачать поза Москвою, інші не бачать ніколи вже себе в рамках підпорядкування Москві. Тому оцього якогось ідеального, я навіть не назвав би його філософським, я би назвав романтично-сентиментальним оцю тезу про те, що всі об'єднаються, такого, напевно, в найближчій перспективі не квітня, не травня і навіть десятків років не буде. Будуть дві юрисдикції, одна канонічна, автокефальна, українська, а друга буде московська, російська, яка буде мати такі ж самі юридичні права, і кожен, хто них побачить себе в автокефальній церкві, залишиться у цій московській традиції.
А от той самий Софроній, да, митрополит Черкаський, Канівський, московського патріархату, каже, що за 5 років автокефальна церква може стати єдиною в Україні.
Дай Боже. І я думаю,
що... На що він спирається, як ви думаєте?
Навіть, ну, бачите, процеси набагато складніші зараз. Навіть його єпархії, він вже двічі проводив опитування анонімне свого духовенства, і результати були не зовсім тішні навіть для нього самого в цьому контексті. І, до речі, вони погіршились від часу попереднього опитування, попереднього плебісциту духовенства. Річ в тому, що релігійна свідомість, вона є дуже консервативною. І я справді переконаний, це я постійно говорю, що я вірю, після того, коли утвориться інституція, яка може прийняти, вібрати в себе кожну громаду, кожну єпархіальну структуру, кожного віруючого, який себе почуватиме комфортно у помісному автокефальному утворенні, до нього приєднається більшість, абсолютно більшість віруючих і парафій, і релігійних організацій Української православної церкви, яка зараз є в єдності з Московським патріархатом. Але коли дивитися об'єктивно і системно, то от навіть оця фіксована більше 20 років стала величина і сталий відсоток тих, хто однозначно себе пов'язує з Московською церквою, він не дає можливості, ну, говорити про швидке переборення і утвердження в Україні якоїсь уніфікованої універсальної моделі.
А от скажіть мені, якщо на чолі такої помісної церкви стане колишній єпископ Московського патріархату, чи це допомогло б? на ваш погляд?
Я думаю, що, по-перше, це є воля єпископів, які будуть на цьому архієрейському соборі обирати предстоятеля. І сам факт
але
того,
ідеї такі ходять.
Ну, очевидно, я думаю, що кожна група, а туди ж, я вже казав, як мінімум три буде вливатися групи, від поки що розділених не за ідеологічними чи богословськими позиціями, а суто на рівні якихось персоналій. Трьох груп – Київський патріархат, Автокефальна церква і Московський патріархат в Україні. Кожна група хоче бачити предстоятелем саме свого висуванця. І я думаю, що буде здорова конкуренція на майбутньому соборі. І очевидно, що це не може бути якоїсь ідеальної схеми, але вона буде відображати на теперішній момент саме домінування тих чи інших груп єпископів у цій електоральній зараз площині проведення собору.
Дякуємо вам. Керівник Департаменту у справах релігії та національності Міністерства культури України Андрій Юраш був у нашій студії. Говорили ми про перипетії з наданням Томосу про автокефалію, про те, що відбувалося цього тижня, на якому етапі цей процес перебуває.